لي عرضات القراءات وفيه سلام فرمة الدنيا جلير بغنك مغون مير جيلا وتشن جمارتي هبتان انا تنشن لوني خبر لرنة لويه مقودية تنبرغرامة لرنة باشا ما تنظر بنوطة غدا منكم خبر لرنة فلسان شتريارت ميكروفون من كارتة سمير دان تاريب
Кич жакшы урматтуу диңгезчилер, башта хабарларын кабирин кыйсача мазмуну менен таанышып болуң. МТС Түркмөнстандын иктисадиятына инвестиция этмөөн хоплору барды дуйдуруяр. Муаммар Каддафинин үстүндөн адамдарды каршы жинаят айыпламасы боюнча дереңге көчүрүлөр. Мүсүрүн премьер-министри вазифесинден кетти. Инди суу бел кабарларын доолурак мазмуну. Уртетин 20 билли МТС компаниясы Сингапурду кетчен Түркмөнстандын нефти ве газ 2011 атлы халкаары маслагатына катнашуучулары ачык кат жолдоду. Бу катта Түркмөнстандын иктисадиятына инвестиция этмөөн хоплору барды ныктылар. МТС компаниясы өзүнүн Түркмөнстанда активдүүлүгүн мисал этирип, ташары юртлу инвесторлор Түркмөнстанда иш алып барманын ыктыбарлылыгы барды ойлонмага чагырыяр. Түркмөнстандын өкмөтү кечин эле Уртетин МТС телефон компаниясынын юрту иш алып бармак лицензиясын токтотупту. Түркмөнстанда бу компаниянын кызматтарынан 2 миллиондон көбүрөөк адам пайдаланды. Дүйбү Гагада жерлешкен халкара жинаят сууда адамзат каршы жинаятчылыкта айыпланган Ливиянын жол башчысы Муаммар Каддафинин ва анын эңдештеринин сол санды анын уулдарынын үстүндөн деринөө иштеринин кечирилжектигин маалым этти. Халкара жинаят суудунун баш прокурору Луи Марена Окампонун берген маалыматына көрө, Каддафинин хубсуздук күчтөрү 15 февралдан бери Ливиянын Инчими шаарында параахыт демонстранттарынын каршысына яраглы хужум эдиптирилер.
3rd of March 2011, the Office of the Prosecutor decided...
Soon 2011 yılın 3. Mart'ında prokurorların idarası 15. Fevral'dan beri Livya'da adımlar arz edilen cinayetler ve aradak ayıplamalar esasında derin övüleri başlatmak kararını geldi. Deyip Morena kampı belledi. Verilen mağlumu tora son Kaddafi'nin oğlu dayan güçler, yurdun gün doğrundaki ozulunçuların gözükçülüğündeki sahirleri uçorlardan bombalaptırlar. Sahayatların aitmanın öre, harbi uçorları Brega sahirindeki Nevi Terminalinin aeroportunu ve Azdabiyah sahirinin koloyundaki ozulunçuların toporunu bombalaptırlar. Германиянын федерал прокурорлорунун айтмагына көрө, дүн Франкфурт аэропортунда 2 американ пилотун атып өлтүрмөктө айыпланган шахс бу керекетти ислам улунчу менен этиптир. Прокурорлорунун айтмагына көрө, алар туттуу эдилген шахстын үстүндөн 2 американ искерини өлтүрмөк ва жанында экисин агыр яраламак боюнча деңгээлдер кечирерлер. Туттуу эдилген 21 жаштуу Косоводон келген этник албаниялы деп таанылды. Германиянын канцлери Ангела Меркель ва Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обама бу вакыйганы чөзмөк үчүн ахли тагаллар этмеге сөз бердилер. Косово hükümeti bu hücumu yazarıp bunu yigrenç şahsı hücumu deyip adlandırdı.
Azat Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar
Дүн Түркмөнстанда Дөүлөт Хопсуздук Кеңешинин новоттагы мажилис кечирилди. Бу мажилисте Харви ве канун коорочу орундарын 2011 жылын кечен 2 айындагы ишлеринин жемлерин серидилендигини, шилиди күч куллуктарынын мадди техник базасына мундун бейлекти беркитмеги дегишли маселелер барыда маслагат эдилди деп Түркмөн Дөүлөт Хабарлар Курулугу маалымат берер. Президент Курбанул Бердимухамедов Дөүлөт Хопсуздук Кеңешинин мажилисинин давамында орундук министрлигинин Харви институтунун ректору Хезиретовы визипесине мосуду Onun yerine Muhammed Kuliyev'i belledi. Gümrük kulluğunun başlığı Berdiyev'i olsa, kul altındaki işgarlarının arasında tertip tüzüğünü kuşadığı için bir kent ıglan etti. Müsürün hakimiyet başında karıvaların aitmağını öre, yurdun Premier-Ministri Ahmet Şafik vezipesinden gidiptir. Müsürün harı güçlerinin yukarı gengisi Ahmet Şafik'in işten çekilmek talabını kabul ettiler. Şeyled olur, tazi hükümeti düzmek için ozorki transport ministri İslam Şarafi bellediler. Müsürün önkü prezidenti Hosni Mübarek 11. fevralda hakimiyetten gitmeğinden bir nesun ozol, Ahmet Şafik'i Premier-Ministri edip bellepti. Şunun ulan bağlılıkta tahrir meydançısındaki protestçiler Şafik'in hem hakimiyetten gitmeğini talep ediyordular. Birleşen Staatlar'da Pentagon yurdun 14 mün dokumentlerini çap etmek, pas etmekte ayıplanan İtker'e karşı yine de kosmoçı 20'ki ayıplama bildirdi. Sol ayağın edilen dokumentler sonra WikiLeaks internet saati tarafından çap edilipti. Birinci dereceli İtker Bradley Manning'e bildirilen teyze ayıplamaların arasında gizliğin mağlumatları yayratmak, mağlumatları bir kanun alıp olur küpçülüğün dikkatini itirmek hem var. Amerika'nın armisi bulur Birleşen Staatlar'ın düşmanlarını himayet vermek deyip hasitlendirdi. Yemen'in oppozitsiya toporları yurdun prezidenti Ali Abdullah Salih'in 2011 yılın ahırını çelini hakimiyetten gitmeyi varadak planı teklif etti. Oppozitsiyanın metbuat vekirliğinin aitmağını ve bu plan dini alımları bilen geçirilen duusun devamında ilalısılıptır. Prezident Salih'in hüdürlülenyen bu planı kabul edip etmezliği varadak neticesini suğun aitmağını arasılar. Kadirli dinleyiciler biz özgü plesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.